vršio TZV, direktorijum koji je više odgovarao revolucionarnoj tradiciji i praksi, tako da danas preovlađuju parlamentarni i predsjednički tipa sve manje i skupštinski, u kome je izvršenje sastavni deo zakonodavne vlasti. Pošto je izvršna vlast sistem državnih organa koji sjedinjuju funkciju političkog rukovođenja upravom s upravnom funkcijom, to i u pogledu same vlade može da se uoči i razlikuje njen institucionalni i materijalni sadržinski vid. Ona je najpre državni organ, i to kolegijalni, jer se pojavljuje kao jedan kabinet sastavljen od svojih članova, ali je po sadržini svojih funkcija važna izvršna vlast koja se bavi temeljnim i političkim pitanjima državnog života. A nastanak i razvitak vlade, vlada je rođena u Engleskoj i u njoj je stvoren takav model koji odgovara specifičnostima engleskog mentaliteta, njene društvene i partijske strukture i tradicije. Ta engleska vlada nije odmah nastala, nego postepeno i to onako kako je jačao i razvijao se predstavnički parlamentarni sistem. Takva parlamentarna vlada je postala uzor i za druge zemlje koje su krenule putem parlamentarizma. U stvari vlada je proizašla iz predstavničkog sistema i njen klasični i najpoznatiji oblik je baš engleska vlada. Kako predstavnički sistem nije bio svojstven samo Engleskoj, nego se razvijao i u drugim evropskim monarhijama, to se pored engleskog uspostavio i kontinentalni evropski model predstavničke, odnosno parlamentarne vlade koji je donekle odstupao i razlikovao se od ovog engleskog. Preteča ove prve engleske vlade je bio tajni savet, Privy Council, iz 15. veka. To je bilo jedno monarhovo telo kojemu je bilo potčinjeno i na koje se on oslanjao i sa njim savjetovao, da bi se iz njega početkom 17. veka izdvojio još uži sastav kraljevih najpoverljivijih saradnika koji je vremenom dobio ime kabinet i koji je, na kraljev zahtev, raspravljao najosjetljivija pitanja državne politike. Engleska vlada je proizašla iz engleske ustavne tradicije i prakse i nju u život nisu doneli pisani zakoni, nego ustavni običaji, tako da pravila o organizaciji i funkcionisanju vlade nećemo naći u pisanim normama, nego u brojnim ustavnim konvencijama. Vlada se konačno razvila i uobličila onda kada se odvojila od kraljevske vlasti i to je bio uslov za nastanak odgovorne vlade koja je primerena modernoj državi. Ovakva odgovorna vlada je danas moguća i u monarhističkoj i republikanskoj varijanti, pa se javlja i kao uslov ustavne monarhije, ali